V 11 hodin a 4 minuty po zprávách už pozvu do studia dvojky dnešního hosta do domu, docenta Jaroslava Šepka, který se zabývá dějinami českých zemí 20. století. Říká, že historie není jenom samoučelné brouzdání v archivu a otřepávání prachu z archiválií, ale že jde o živé poučení. Docenta Šepka se budu ptát. Ve studiu dvojky už sedí dnešní host do domu pan docent Jaroslav Šebek, který se zabývá dějinami českých zemí 20. století. Pěkně vítám, dobrý den, pane docente.
Hezký sváteční den všem posluchačům.
Pane docente, vy říkáte, že historie je učitelkou života. Já si myslím, že je nás spousta, kteří úplně přesně nevíme, co se to v ten den toho 28. října v roce 1918 vlastně stalo. Co se stalo?
Já musím říct, že to byla v podstatě velká náhoda. To se stalo. Protože tehdy 28. října kolem 7. hodiny ráno se objevila v vývězce tady na Václavském náměstí, tedy kousek od Hrozhlasu, blízko pomníku svatého Václava, v redakci Národní politiky titulní strana novin, která hlásala, že ministr zahraničí Rakouska-Uherska hrabě Andráši přijmul podmínky prezidenta Wilsona, takzvané Wilsonovy mírové podmínky, které například vlastně předpokládaly i sebeurčení národů, slovanských národů, jihoslovanů, ale i samozřejmě Čechů v rámci rakouské monarchie. A to v podstatě lidé tehdy pochopili jako vyhlášení samostatného státu a začali v podstatě spontánně už vlastně na tuto zprávu reagovat. Takže národní samostatný stát byl vyhlášen velkou náhodou, ale je dobře, že to tak bylo.
A náhody tvoří dějiny?
Náhody také? V podstatě často tvoří dějiny. Nakonec já bych řekl, tady připomenu jednu náhodu, která s tím nemá, co prožíváme dneska, nic společného, ale chtěl bych ukázat, jak vlastně náhoda velmi ovlivní dějiny, protože 20. července roku 1944, jak známo, chtěl spáchat hrabě Stauffenberg atentát na Adolfa Hitlera, ale vlastně ta náhoda byla v tom, že tehdy bylo velké vedro a na místo bunkru se konala porada toho štábu Hitlerova ve velmi vlastně vzdušném dřevěném domku, který ovšem vlastně přispěl k tomu, že ta nálož vybuchla, takže samozřejmě se všechno rozletělo do stran, ale vlastně tak, že nebyl Hitler nijak zasažen. A navíc vlastně ta náhoda byla v tom, že jeden z Hitlerových důstojníků odsunul tašku s výbušninou, protože mu vadila od stolu, ano, přímo tedy od Hitlera. Takže tady vidíte, vlastně tady si můžete říct náhoda, jo, a jak vlastně ovlivnila pak i vývoj třeba druhé světové války.
Ano, tak já myslím, že ten rok 1918 zase tak úplná náhoda nebyla, ale o tom si povíme za chviličku. Na návštěvě v hostu do domu na dvojce máme pana docenta Jaroslava Šepka, historika. My jsme říkali, že historie je svým způsobem mnohdy náhoda. Možná bychom si mohli říct i ty okolnosti toho 28. října v roce 1918. Tenkrát ten stát vlastně byl vyhlášen bez jediné kapky krve. To je pro nás možná charakteristické pro Čechy.
Já myslím, že to je dobře, že to bylo bez krve prolití, ale to vůbec neznamená, že k tomu nemohlo dojít, protože tady byla velmi silná posádka vojenská. A 14. října chtěli vyhlásit například dělníci ze socialistických stran už republiku při generální stávce a tehdy vlastně státní moc velice tvrdě vystoupila a nepřála si, aby k jakým takovým nebo k jakýmkoliv takovým incidentům došlo. Takže to vůbec nebylo taky náhodou nebo náhodou samozřejmé, že 28. října to proběhlo všechno bez krve prolití, protože například o pár dní později v Budapešti se střílelo a dokonce při té příležitosti zavraždili i tehdejšího vysokého politika, bývalého uherského ministerského předsedu, takže v podstatě tady skutečně nedošlo k žádným incidentům. Ovšem to neznamená, že byl vlastně vznik republiky a to musíme vidět v trošku delší perspektivě bez krve, protože například v prosinci, ještě v prosinci roku 1918 před vánočními svátky se bojovalo, byť ne moc intenzivně, v pohraničních území, které totiž hned vlastně po vzniku republiky vyhlásili také svoji samostatnost a chtěli se odtrhnout od českých zemí a připojit se k německému Rakousku, jak vlastně tehdy se hovořilo o možnosti spojení těch dvou zemí.
Tady je v téhle souvislosti možná na místě přečíst mail, který přišel na dopoledne@rozhlas.cz od Jaroslava. Československá republika, to nebyla jen Praha. Mohl by váš host říct, jak na to reagovali i v dalších částech země, protože Čechy, Morava, Slezsko, ale i Slovensko?
No to je samozřejmě důležitá otázka i právě na Slovensku, protože tehdy vlastně Slovensko nebylo součástí českých zemích a vlastně až 30. října, zase až dva dny po vzniku republiky, vyhlášení republiky, se připojilo Slovensko k samostatnému státu tou známou legendární Martinskou deklarací. Ale vůbec to nebylo jednoduchá situace, protože například, jak už jsem řekl, v německých územích, a to nebylo jenom pohraničí severozápadní, třeba Liberecko, Karlovarsko, ale i třeba Jižní Morava, i třeba Jižní Čechy, i právě ono Slezsko, ty všechny provincie takzvané se chtěly odtrhnout od českých zemích. Jako všude vlastně vládlo velké napětí a teprve opravdu postupem doby a hlavně kvůli tomu, že v těchto provinciích chybělo uhlí a chyběly brambory, docela vlastně zase takové prozaické věci, tak vlastně se podařilo vlastně tu situaci zvládnout, pacifikovat a vlastně až opravdu na konci prosince se mohlo říct ano, Československo má všechny svoje území pod kontrolou.
Mm-hmm. Říkali jsme, že to nebyla tak úplně náhoda, to, že jsme se odtrhli od Rakouska-Uherska. Pracovali na tom mužové významných jmen. Pracoval na tom Tomáš Garrigue Masaryk. To je zajímavá osobnost.
Určitě, určitě, ale já bych tady připomněl i ty jména, která nejsou tak známá. Například František Soukup, Alois Rašín, samozřejmě ten je známější, ale právě ten František Soukup, Jiří Stříbrný byl mužem 28. října, nebo třeba Vavro Šrobár. Ale samozřejmě Tomáš Garrigue Masaryk byl hlavním tvůrcem republiky díky té své takzvané zahraniční akci. Společně s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. A já bych řekl ano. Já vlastně se snažím neustále zdůrazňovat ten aktuální význam historie a právě i současná politická elita by se měla trošku, aspoň trošku poučit od toho našeho bývalého prvního prezidenta.
Tak a o těch historických paralelách, o těch bych velmi ráda dneska promluvila.
Český rozhlas Dvojka po Česku.
Vydejte se se mnou po stopách prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka do jeho rodiště do Hodonína. Na tamnějším zámku mají muzeum TGM, ve kterém návštěvník uvidí lecjaký předmět jím dotýkaný a ocitne se třeba i v jeho pracovně na Pražském hradě. Bude to cestování opravdu poučné.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Než se vydáme po stopách Tomáše Garrigua Masaryka s Václavem Žmolíkem, tak bychom mohli s dnešním hostem do domu, panem docentem Jaroslavem Šepkem, o této skutečně zásadní osobnosti našich dějin promluvit. Já mám takový pocit, že ho vnímáme jako usedlého, konzervativního, ale on aspoň když byl mladý, byl vždycky takový nekonformní intelektuál. On seděl ve sněmu, že, ve Vídni, vybočoval, provokoval, třeba už tím, že si vzal Američanku. Byla to vždycky zajímavá osobnost.
Já myslím, že nejenom byla. Ona je dosud, protože i dodnes se vlastně objevují ty spekulace, že například vůbec nebyl tedy synem toho Kočího z Hodonína, ale že byl dokonce snad synem i Františka Josefa prvního císaře. Takže tady vidíte, jak vlastně tahle ta osobnost dodnes budí vášně, myslím si, i vlastně spekulace, kontroverze, ale to je tím, že to byla opravdu výrazná osobnost. Ale výrazná v tom nejlepším slova smyslu. Protože já si myslím, že to byl člověk, který šel proti proudu doby, který se vlastně dokázal postavit jasně za svůj názor a co si myslím, že je opravdu třeba zdůraznit v současné době, nebyl to populista. Protože on samozřejmě se snažil být v kontaktu i s obyčejnými lidmi. Chodil třeba za rolníky na Slovensko, když byl prezidentem, ale současně vlastně vždycky se třeba i dokázal postavit proti davu. A to, myslím, je právě strašně důležité proto, že tady zůstala československá demokracie zachovaná až do roku 1938 a nezanikla tím, že jsme vlastně my nechtěli být demokraté, ale zanikla po nárazu zvenku. Zanikla v podstatě v okamžiku, kdy nás zradili spojenci a kdy jsme byli vystaveni vlastně jako samotný jediný stát obrovskému tlaku ze strany nacistického Německa. A to je třeba jako zásluha Tomáše Garrigua Masaryka.
Co taková ta jízda na koni po českých městech? A nebo Masaryk také chtěl mít vliv na výběr ministrů? Měl rád úřednické vlády? Tady vidím určitou paralelu k dnešku.
No tak já bych řekl, že ta paralela tak úplně není, že trošku kulhá, protože přece jenom Tomáš Garrigua Masaryk je jiný formát než Miloš Zeman, to říkám naprosto na rovinu, protože právě zdůrazňuju to, že on se nesnažil být takovým velkým populistou. A to, že jezdí na koni, ano, to samozřejmě do jisté míry byla jeho už i sebestylizace vlastně do podoby toho moudrého, spravedlivého vladaře, protože samozřejmě v této zemi taky už vlastně byla tradice monarchů. Takže i on si vybral třeba sídlo nikoli v nějaké prosté, ale v podstatě sídlo českých králů, Pražský hrad. Jeho sídlem bylo pak třeba zámek v Lánech nebo zámek v Topolčankách. Ale tady jde o to, že skutečně on se snažil vlastně být přesvědčeným demokratem, ale samozřejmě reagoval na to, že vlastně lidé chtěli vidět v prezidentovi a chtějí ho vidět dodnes. Toho právě moudrého státníka, který se bude zajímat o jejich problémy a bude vlastně se snažit i do těch problémů pozitivně, zdůrazňuji pozitivně, vstupovat. Ale samozřejmě byl také politik, takže vlastně on se snažil prosazovat strany, které mu byly blízké. Ne náhodou kolem jeho osoby pak vznikl hrad, ale k tomu bych chtěl dodat, že to byla opravdu skladba výrazných politických elit. Byli to lidé, kteří byli odborníky ve svém oboru, byli to intelektuálové, byli to vysokoškoláci. Já mám v současné době pocit, že v podstatě pan prezident všemi vysokoškoláky v této zemi pohrdá. Takže já si myslím, že právě je tady velice těžké hledat paralelu mezi Tomášem Garrigue Masarykem a Milošem Zemanem. Rozhodně to není v tom, že oba dva měli rádi úřednické vlády. Každý asi z jiného důvodu.
Co zůstalo s pravomocí prezidenta obecně tedy z dob Masaryka, z dob začátku republiky?
No tak on vlastně ale zase neměl úplně vlastně velké pravomoce, i když samozřejmě byly to vlastně snahy mu ty pravomoce rozšiřovat, ale sám Masaryk jako se bránil tomu i vlastně být trošku vlastně v pozici nějakého autoritativního vládce, což se mu snažil někteří posouvat. Ale tady bych řekl, ano, je to to jmenování ministerského předsedy. Je to vlastně jmenování ministrů. Je to pochopitelně i to, co vlastně v současné době pan prezident nechce příliš dělat, a to je jmenování profesorů. A samozřejmě, co zůstalo do současné doby, a to je to udělování milostí.
Docent Jaroslav Šebek na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Na dopoledne@rozhlas.cz chodí dotazy od vás, posluchačů Dvojky, pro dnešního hosta, pana docenta Jaroslava Šebka, historika. Váš host jmenoval některá známá jména. Mě by zajímalo, kdo přispěl k připojení Moravy k Čechám a proč třeba Jižní Morava nezůstala Rakousku. Děkuji, Hanka píše.
Já musím říct, že máte inteligentní a všímavé posluchače tady na Dvojce Českého rozhlasu. Je to dobrá otázka, protože Čechy a Morava ovšem tvořili přirozený celek, takže tady vlastně nebylo potřeba nijak přibližovat Moravu k Čechám, ale co se týká té Jižní Moravy, tak tam právě vznikla také ta provincie německá ve Znojmě, ale tam v podstatě byla už vlastně zcela jasně řečena záležitost, že my připojujeme Jižní Moravu k Československu nebo k českému státu, protože byla vždycky přirozenou součástí, byť samozřejmě tam žila velmi silná německá menšina. Ale co se vlastně stalo, tak to bylo připojení ještě jiných vlastně území, samozřejmě malých, a to bylo Válticko, které v podstatě bylo na základě mírových smluv, třeba Saint-Germain, tedy s Rakouskem, připojeno nakonec k Československu, a vlastně tím tedy Rakousko ztratilo, takže toto území, což pak bylo samozřejmě zdrojem určitých konfliktu, ale v zásadě lze říci, že v podstatě Jižní Morava vždycky zase patřila i k českému státu, takže tady o tom nebyla pochybnost. Ale samozřejmě je třeba říci, že rozhodně tedy třeba na Znojemsku nebyli žádní velcí příznivci československého státu. Rakouští Němci v podstatě pořád pošilhávali přes hranice k Rakousku. Ale nakonec nikdy tam vlastně nedošlo k nějakým velkým incidentům, jako například to bylo v severozápadních Čechách, třeba v Kadani v březnu roku 1919, kde při střetu německých civilistů s československým vojskem zahynulo 25 lidí, německých civilistů. Takže například Jižní Morava patřila spíše skutečně k těm ne tak vyhraněně nacionálním, i díky tomu, že tam docela výraznou roli hrálo katolické náboženství.
Ano, já myslím, že když dneska člověk přijede do Znojma, tak tam ten rakouský duch je cítit trošku, málo platné.
Já bych řekl, ano, paní redaktorko, v tom máte pravdu, že v podstatě i vlastně ten ráz této krajiny trošku i pak přebíhá vlastně přes hranice.
Ano, ty Vinice a tak. Je to stejný ráz.
Je to v podstatě součástí vlastně toho celku, který je i na té rakouské straně. A je dobré si tyto věci uvědomovat, že v podstatě my můžeme mít sousedy i vlastně přes hranice i právě v rámci té jižní Moravy, že nás tam spoustu věcí zbližuje, nikoliv rozděluje.
Ano. Pane docente, my už jsme o určitých historických paralelách začali mluvit. Jde srovnat dnešní společenské klima s tím prvorepublikovým?
Já si myslím, že těžko, protože ono samozřejmě je potřeba se poučit z historie, je potřeba vlastně aktualizovat naše historické poznání na dnešek, ale vždycky vlastně tady platí to známé přísloví, nevstoupí dvakrát do jedné řeky. V historii to platí skoro bych řekl 100%. Protože nemůžeme vlastně tady říct, že se tady odehrává stejná atmosféra jako třeba v době po roce 1918. Vůbec ne. My jsme například státem, který je v zásadě národně homogenní. Protože vlastně jsme jednak v roce 1945 vysídlili Němce a pak v roce 1993 jsme ztratili i vlastně Slovensko po rozdělení z našeho státu, který vznikl v roce 1918. Takže tady v podstatě vlastně, nebo Česká republika je hodně národně homogenní. Ovšem vlastně v současné době právě i z tohoto důvodu možná tady narůstá ona vlna obrovských obav z uprchlíků, které zatím vlastně tady úplně nemáme v nějakém velmi vysokém počtu, ale už vlastně z toho důvodu, že na to nejsme zvyklí.
Ano, ta homogenita, že by byla narušena.
Ano, přesně, my na to nejsme vlastně zvyklí a máme z toho už vlastně a priori strach. Byť třeba se nám podařilo, a to je vlastně jako docela dobrá zásluha určitě i české politiky, integrovat třeba vietnamskou menšinu, která vlastně tady s náma žije, ale nevyvolává žádné velké problémy. Takže z toho důvodu bych řekl, je to vlastně výzva pro to, aby se naše společnost současná, stejně jako ta prvorepubliková, snažila učit vlastně vycházet se svými menšinami, i když samozřejmě právě v roce 1918 se to v podstatě nepodařilo. Ale neřekl bych, že to je vina vlastně jenom české politiky, je to vlastně i vina toho, nebo vina toho, že třeba ty německou menšinu reprezentovaly strany, které byly silně nacionalistické, dokonce pak až nacistické.
Mm-hmm. Docent Jaroslav Šebek, historik na Dvojce. Milí posluchači, už jsem dneska říkala, že pan docent Šebek, dnešní host do domu, říká, že historie není jenom samoúčelné brouzdání v archivu a otírání prachu z archiválií, ale že jde o živé poučení. Vlastně by historik měl inspirovat současné tvůrce dějin. Je to tak?
No, určitě, já si totiž myslím, že vůbec vlastně historici by neměli vlastně se jenom zabývat nějakými úzkými problémy, jenom tím, co je baví, když to řeknu lidově. Pak samozřejmě chápu ty námitky, že vlastně historici jsou k nám k ničemu pro tuto společnost, i když není to samozřejmě úplně pravdivé tvrzení, ale já si právě myslím, že historie a obecně humanitní společenské vědy musí reagovat na tu situaci, která je v současné době ve světě. My nemůžeme vlastně také řešit situaci u nás jenom pohledem ekonomických rozhodnutí, které jsou samozřejmě důležité, ale jak vlastně ukazuje i ta uprchlická krize, tak vlastně i tam je přítomný ten problém společenských věd, to znamená, my musíme hovořit o duchovní identitě, my musíme hovořit o národní identitě, my se musíme vracet ke kořenům, protože jinak vlastně vůči těm procesům budeme hodně bezmocní a do jisté míry budeme vlát jako pleva ve větru, když to řeknu metaforicky, protože my musíme mít jasné zakotvení a já bych tady třeba chtěl připomenout i to, že vlastně já v současné době třeba spolupracuji i s Senátem parlamentu České republiky při tvorbě různých vlastně společných projektů, konferencí, které se snaží vlastně i třeba zahrnovat historické poznatky do těch aktuálních rozhodovacích procesu. Takže já třeba musím říct, že mám velice dobrou zkušenost konkrétně třeba i s panem předsedou Senátu Milanem Štěchem, že v tomto směru vlastně spolu i často diskutujeme a musím říct, že právě Senát je tou komorou, ve které se toto daří.
Tak to je skvělá zpráva. Další posluchač, který si myslím, že zasluhuje pochvalu, píše na dopoledne@rozhlas.cz. Mělo zakládání státu vůbec smysl? Dnes jsme stejně spolu s Rakouskem členové Evropské unie. Německé firmy tady zaměstnávají české zaměstnance, dost Čechů pracuje v Německu a v Rakousku. A i když je fakt, že ČSR vznikla bez kapky krve, tak o to intenzivnější byly pak vášně o 20 let později, když v Sudetech vraždili jednotky Freikorps.
Ano, to souhlasím a musím říct, všichni vaši posluchači zasluhují pochvalu. Ale já si totiž myslím, že opravdu tehdy vlastně v roce 1918 byla úplně jiná situace. Znovu to říkám, my vlastně všechno teď měříme tím, že máme Evropskou unii, objevují se hlasy, proč vlastně bourali jsme Rakousko-Uhersko, když vlastně tady byl velký stát, který mohl třeba zabránit válkám. To jsou vlastně všechno hezké myšlenky, ale jsou to kdyby. Protože tady je třeba říci, že v roce 1918 byla opravdu situace jasně zralá proto, aby se rozdělilo Rakousko-Uhersko, aby vznikly nástupnické státy, protože tady navíc jsme měli velký problém v tom, že německá menšina nebo německé obyvatelstvo se snažilo tady získat velkou moc politickou a vlastně snažili se zatlačit i český národní živel. Takže proto vlastně nakonec v roce 1918 byla taková touha po samostatném československém státu. My to vlastně musíme pochopit očima těch lidí, kteří 28. října stáli na ulicích a radostně vlastně prožívali euforii z toho, že konečně se dočkali samostatného státu. My to nemůžeme vlastně toto rozhodnutí jejich měřit dnešníma očima. To by zase bylo vlastně ne úplně fér.
A ta euforie byla určitě umocněná tím, že končí válka. Dlouhá válka a hlad. A
to si nikdo neuvědomuje totiž, možná v současné době, že totiž vlastně lidé tu radost prožívali, ne možná ani z toho, že tady vzniká republika, která byla něčím imaginárním, ale kvůli tomu, že končila válka, protože tehdy vlastně se zhroutilo úplně zásobování. Například Praha vlastně skoro neměla potraviny, základní potraviny. Takže i vlastně to, že i rodiny očekávali návrat otců, vlastně synů, sourozenců z války. A vlastně ta válka byla strašlivě krvavá. A proto vlastně v tuto chvíli já taky si myslím, že tato společnost, naše společnost, se musí snažit držet pohromadě i proto, aby tady nedocházelo k nějakým konfliktům. A obecně Evropa musí držet pohromadě, aby se zase nedostala na pokraj nějakého válečného konfliktu, který v podstatě v tuto chvíli samozřejmě ze zpráv, což je zřejmé, opět hrozí a nakonec na Ukrajině se bojuje.
Ano, ano. Pan docent Jaroslav Šebek na Dvojce.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.
Tam je domov můj, tam leží ten lesy. Tam vrátit se k mámě zas bych jednou.
Milí posluchači, ještě chvilku budeme povídat s panem docentem Jaroslavem Šebkem, historikem. Pane docente, v dnešní době bych řekla, že se hledají jednoduchá řešení na spoustu problémů dneška.
Já si prostě myslím, že v tak složité době prostě jednoduchá řešení neexistují. Ale samozřejmě všichni tomu snadno podléhají, že v podstatě někdy stačí jenom tedy makat a makat a vlastně dospějeme k nějakému konci, což je samozřejmě pravda, ale současně musíme u toho i přemýšlet a musíme vlastně zahrnovat různé tedy debaty, různé názory, protože právě mám obavu z toho, že ta jednoduchá řešení vedou jenom k tomu, že nikoliv vyřeší situaci, ale v podstatě mohou celou společnost jenom dále polarizovat. to si myslím, že v podstatě není určitě cílem. A já si osobně myslím, že právě do těch rozhodovacích procesů je třeba zahrnout i třeba odborníky z různých oborů, nikoliv třeba i při řešení těch ekonomických problémů nebo energetických problémů. Jsem vlastně i třeba diskutoval s lidmi z energetických společností právě o tom, že je potřeba do toho zahrnout i ty společenské vědy, protože i vlastně tyto věci jsou nějakým způsobem provázány se společenskými procesy. Takže já si právě myslím, že vlastně historie v tomto směru skýtá poučení i právě pro věci, které bychom třeba na první pohled neřekli, že spolu mohou vnitřně souviset.
A jde se třeba v té inspiraci i dál do historie, nejenom, určitě, jsem říkala, určitě, že vaší doménou je 20. století, čili i třeba k těm starším
společnostem. Já bych totiž tady připomněl svého dobrého přítele, člověka, který se věnuje i právě starověkým civilizacím, Mirka Bártu, vlastně vedoucí,
ten je tady častým hostem.
Ano, vedoucího našeho egyptologického ústavu a vlastně člověka, kterého si velice vážím právě proto, že on dokáže velmi dobře propojovat tu současnost s minulostí a on právě často hovoří o tom, že uprchlická krize vlastně do jisté míry byla už třeba ve starověkém Egyptě. A je potřeba i vlastně z těchto věcí se poučit a skutečně vlastně začít řešit problémy dřív, než nám přerostou přes hlavu. To je podle mě jeho poselství, které já bych tady i klidně zopakoval a podepsal několikrát, protože to je i výzva pro politiky. Já si právě myslím, že i vlastně s politickou garniturou je potřeba začít vést solidní, smysluplnou diskuzi právě i na té odborné rovině, aby nám vlastně politici naslouchali a my zase jako odborníci naslouchali politikům, protože bez toho se asi možná k nějakým rozumným řešením nedobereme.
Čili myslíte, že by historikové, ale i vědci z dalších společenských oborů mohli pomoct při řešení té krize?
Ano, a musí samozřejmě, ale zároveň to opakuji, opustit vlastně ten jakoby bezpečný klid třeba kanceláří nebo tedy jako archivů a právě se věnovat i těm tématům, které mají společenskou relevanci. To je samozřejmě další věc, kterou je potřeba rozvíjet. Jo? To samozřejmě taky nepřijde samo od sebe.
Ano, ano. Pane docente, čím vy se teď zabýváte?
Já jsem teď dokončil rukopis knihy, která se jmenuje Za Boha, národ a pořádek a která se právě týká toho, jak dopadla špatně první republika, protože do jisté míry tam právě se zabývám těmi silnými antidemokratickými a nacionalistickými tendencemi, které v té době existovaly a konkrétně ale to sleduji na katolických kruzích, jak českých, slovenských, tak ale i německých, protože právě tehdy řada katolíků podlehla vlastně té antidemokratické a řekl bych populistické vlně, ale stejně jako vlastně další kruhy ve společnosti. A já si myslím, že tato kniha snad by mohla vlastně zaujmout i čtenáře dnešního, právě protože mám trošku obavu, jestli neprožíváme také nějaké zlomy, které nám mohou demokracii ohrozit.
A možná, že ty duchovní hodnoty bychom měli více hledat, ale jak? Jak?
Tady si myslím, že v podstatě se musíme opravdu vracet k těm kořenům, na kterých naše evropská civilizace vyrostla. A to byly opravdu duchovní hodnoty, byly to křesťanské hodnoty, židovské hodnoty.
A které nás ostatně spojují v Evropě.
A tady, které nás určitě spojují, byly to vlastně i humanistické hodnoty. A myslím si, že právě k těmto hodnotám se musíme vracet. Musím říct, že v podstatě pro mě je takovým velkým globálním lídrem, který právě se snaží o těchto hodnotách hovořit a sám je tedy propaguje, současný papež František. A myslím si, že to je vlastně i inspirace pro ty současné naše politiky, jak on o těch duchovních hodnotách hovoří. Protože on o nich hovoří například i na té politické půdě. Například úplně nedávno třeba v americkém kongresu, kde tedy sklidil obrovský aplaus za svůj názor.
Pane docente, já vám chci moc poděkovat za dnešní návštěvu vaší tady na Dvojce. Bylo to nesmírně zajímavé a inspirativní, soudím také podle ohlasů posluchačů. Přeju všechno dobré a děkuji, že jste si udělal čas. Dnes má vaše paní, jak jste mi prozradil, narozeniny, ano. Tak o to víc si toho vážíme, že ve sváteční den a pro vás ještě významný. Všechno dobré.
Já vám děkuji a všechno dobré přeji vám i posluchačům.
Pan docent Jaroslav Šebek, děkujeme. Marie Redková se loučí a zítra dopoledne se na vás těší Eva Kličková, která pozvala na 11. hodinu nejlepší českou golfistku Kláru Spilkovou. Všechno dobré vám přeju.